Milí spoluvěřící, vážení hosté, přicházíme na toto místo, abychom naslouchali Božímu slovu. A tak dnes budeme naslouchat slovu, které je zapsáno v knize Genesis ve 20. kapitole. Kniha Genesis, neboli první Mojžíšova, nebo také kniha Berešit, jak se tomu původně říkalo, 20. kapitola. A přečteme si celou tu kapitolu. 20. kapitola, první Mojžíšové. Abraham se pak odtud vydal na cestu do Negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře. Je to má sestra. Gerarský král Abimelech, který pro Sáru poslal, aby si ji vzal. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže. Abimelech s ní ale ještě nic neměl a tak řekl, pane, což pak zabíjíš i spravedlivé lidi? Což pak mi sám neřekl, je to má sestra? I ona sama přece říkala, je to můj bratr. Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce. Bůh mu ve snu odpověděl, jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem tě také zadržel, abys proti mně nezhřešil. A nedovolil jsem ti dotknout se jí. Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš, ty i všichni, kdo k tobě patří. Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži velký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu, co jsi nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na mě a mé království přivedl tak velký hřích? To, co jsi mi udělal, se nedělá. Abimelech se Abrahama zeptal, co tě to napadlo udělat takovou věc? Abraham odpověděl, pomyslel jsem si, na tomto místě určitě chybí boží bázeň. Třeba mě kvůli mé ženě zabijí. Kromě toho je opravdu má sestra. Je dcerou mého otce, ale ne mé matky. A tak se stala mou ženou. A když mě Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem jí, prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mě říkej, toto je můj bratr. Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl, hle, má země je před tebou, bydlí, kde se ti zlíbí. Sáře pak řekl, hle, dal jsem tvému bratru 1000 šekelů stříbra. To ti bude zadosti učiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna. Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohli rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Potud text Božího slova. Když jsem ten text četl, když jsem o něm přemýšlel, tak mě skoro až naskakuje husí kůže. A to ze dvou důvodů. Tím prvním je, že i tento text odhaluje a ukazuje, jak padlý, jak bídný je člověk, jak je člověk hříšný. Ale ta druhá věc, která mě možná ještě více zaráží, je zjevení Božího charakteru, jaký je Pán Bůh. Bůh zůstává věrný ve vztahu. A i v této situaci Pán Bůh zůstal věrný, neodvrhl toho Abraháma. Přestože on byl nevěrný, tak Pán Bůh se k němu přiznal. Je to nepochopitelný projev Boží milosti a rád bych se tím pak více zabýval. Ale nyní se pojďme podívat postupně na tu událost, která je tam popsána. Čteme si, že Abraham se rozhodl, že se vydá na cestu do Negevského kraje, že se posune někam dál na jiné místo. A tak to učinil, přišel do toho Geraru a tam došlo k té události s tou Sárou, že ji vydával za svou sestru, i ona to tvrdila. A protože byla stále krásná, tak byť už teda měla vyšší věk, než to bylo v těch předchozích kapitolách, tak přesto i ten král Abimelech pojal k sobě. A když čteme ten začátek té kapitoly, tak si můžeme položit otázku, proč ten Abraham se zvedl, proč šel někam dál, z čího to bylo popudu. Je tam někde napsáno, že to byla Boží vůle, aby šel dál, aby se někam posunul, aby se někam přemístil. Nic takového si tady nečteme. Tak můžeme z toho vidět, nebo dovozovat, že to bylo Abrahamovo vlastní rozhodnutí. Možná to mělo nějaké racionální důvody, bydlel ne tak daleko, aby viděl do té Sodomy, co se tam dalo, možná ta událost měla vliv na okolní pastviny a cokoliv dalšího, to je jedno. Prostě Abraham se rozhodl, bude asi lepší jít někam jinam, tak půjdu. A neptá se Pána Boha, co si o tom myslí, o tom jeho nápadu, respektive se neptá, zdali je to Boží vůle. Pane, mám jít, chceš mě tam mít? Sám se rozhoduje. A vidíme, jak to dopadlo. Že mu to nebylo do jisté míry ku prospěchu nebo ku požehnání. Tak taková první myšlenka, co mě tam oslovila, je, abychom se ptali Pána Boha, než činíme nějaké rozhodnutí. Abychom se ptali, zda máme někam jít, nebo tam jít nemáme. Možná přemýšlíme v zaměstnání, když se nám třeba něco nezdá, nebylo by lepší tam někam jinam, tam budou určitě lepší podmínky, víc peněz. Myslím si, že by to nemělo být to racionální rozhodnutí, je to rozumné, v mých očích se to tak jeví, abych šel někam jinam, ale předložme to Pánu Bohu, aby ukázal, ano, aby to potvrdil, nebo ukázal, otevřel, chci, abys tam šel, nebo naopak to může zavřít a říct, ne, já tě chci mít tady, v těch podmínkách, kde jsi. Takže ptejme se Pána Boha, hledejme Boží vůli v našich životech, při našem rozhodování, ve všech otázkách, které činíme. Protože pokud tu Boží vůli nebudeme hledat, tak pak se můžeme přivést i do složitých a někdy problematických situací. Konec konců jsme o tom mluvili předchozí kapitoly, jsme mluvili o tom Lotovi, jak on přemýšlel, jak se rozhodoval. Další věc, čeho jsem si tam všiml, je ten Abrahamův postoj, kdy vydává tu Sáru za svou sestru. A když se opak ptá ten gerarský král, proč si to učinil, tak Abraham mu to velmi jednoduše vysvětluje. Má připravené vysvětlení, má připravené zdůvodnění, ospravedlnění toho svého rozhodnutí. Jaké tři důvody ten Abraham použil? Co říká tomu králi Geraru? První důvod byl strach. Měl jsem strach, že tu není Boží bázeň a že byste mě zabili kvůli té Sáře. Bál jsem se, proto jsem takto jednal. Tím druhým jakási polopravda. A ona to vlastně je moje sestra, teď to tam popisuje, vysvětluje, já jsem vlastně nelhal. A tím třetím důvodem, který uvádí, říká, no my to tak děláme vlastně vždycky. už když jsme vyšli, tak jsem Sáře řekl, aby to tak dělala a je to nějaký náš obyčej, nějaký náš zvyk, vzorec chování. Že tři takové omluvy tu ten Abraham má, možná sám před sebou si to takto ospravedlňuje. Nicméně, když se na to podíváme podrobněji, tak ani jedna z těch omluv nemůže obstát. Ta první, řekl jsem, že to byl strach. Abraham se bál, že by ho tam mohli zabít, že tam není boží bázeň. A strach není dobrý motiv. Strach spíše vede k špatným rozhodnutím, někdy i k pošetilým. A hlavně ukazuje na něco možná hlubšího. A to vlastně vidíme i na té Abrahamově větě, co říká. No bojím se, že tu není boží bázeň, že byste mě zabili. Jakoby říká, nebo vyjadřuje, že vlastně plně nevěří v Pána Boha, nevěří v boží moc, že Pán Bůh má tu stejnou moc na každém místě i v tom pohanském území. I tam má Pán Bůh moc. Přestože tam mohou být bezbožní lidé a žít svým způsobem života, tak Pán Bůh je svrchovaný a má moc se projevit svrchovaně i v této oblasti. Abraham jakoby nedůvěřuje. No tam se Pána Boha nebojí, tak já musím přijít s nějakým svým řešením. Úplně se asi nevyplatí spoléhat na Pána Boha, tak já tomu nějak pomůžu. A teď vymyslí tady ten příběh, jak je to s tou Sárou. A myslím si, že to je velká lekce zase i do našeho života. My se taky pohybujeme v prostředí, můžeme říct pohanském, v prostředí, kde se obecně dá říct, že není bázeň před Pánem Bohem, že lidé se Pána Boha nebojí, neberou ho vážně, někdy ho i zlehčují. Ale to neznamená, že Pán Bůh tam nemá moc se projevit a že nemá moc se tam přiznat k nám. I když jsme v zaměstnání civilním, i když mám kolem sebe, možná jsou jediný křesťan v podniku, to neznamená, že i v tom podniku Pán Bůh nemůže působit a nemůže se ke mně přiznávat. To stejné ve škole. I když tam vidíme, že ten svět a ten způsob, jak se tam přemýšlí, je skutečně úplně opačným směrem, tak to neznamená, že tam Pán Bůh nevidí, že tam jakoby jeho ruka nedošáhne. I tam mě může ochránit, když dělám ta správná rozhodnutí, když já mám tu bázeň před ním, když nečiním nějaká svá opatření, ale když mu plně důvěřuji. To si myslím, že nás tento text chce učit, že Pán Bůh je svrchovaný. Že je svrchovaný všude, ve všech prostředích, ve všech situacích a my mu máme a můžeme plně důvěřovat. Nemusíme se bát, tady si s tím Pán Bůh neporadí, tady musí nastoupit nějaké moje řešení, nějaký můj plán. Nebojme se Pánu Bohu věřit ve všech prostředích, kde jsme, ať je to v zaměstnání nebo i ve škole. Bůh má vše v rukou, Bůh vše vidí. Je celá řada veršů v Biblii, které nás o tom ubezpečují. Izajáš píše, neboj se, nebo já jsem s tebou. Pak dál píše, neboj se, nebudeš zahanben. Jeremiáš píše, neboj se, nebo já jsem s tebou. Matouš 10:28. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte, jste dražší než mnoho vrabců. Takže vidíme, že tady Pán Ježíš říká, že vše je v otcově ruce, že se nemusíme bát, že mu můžeme důvěřovat. Když Pán Bůh ví o vrabečkách, ví o vlasech, kolik máme na hlavě, o to víc je schopen nás provázet, ochraňovat, když jsme na té správné cestě. Ještě v Timoteovi nás Pavel pozbuzuje, 2. Timoteova 1.7. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Jako křesťané bychom se neměli projevovat jako ti ustrašení, ale jako ti, kteří věří, kteří jsou odevzdáni Pánu Bohu a věří, že situaci má ve svých rukou. Když nemusí dopadnout tak, jak já si představuji, jak já jsem si ji namyslel možná, ale mohu mít tu jistotu, že Bůh má situaci v rukou a že má nad vším kontrolu, že má nad vším moc a že jeho moc není ukrácena. A to si myslím, že je něco, co nás tady ten text učí a co si smíme z toho vzít do svého života. Pak ta druhá Abrahamova výmluva byla ta polopravda. Vždyť je to moje sestra, přece máme společného otce. Myslím si, že to je něco také, s čím se často setkáváme, možná i sami s tím můžeme bojovat. Zrovna minulou středu, když jsem tady ten text rozvažoval, jsem původně myslel, že už to je na tu minulou středu, a pán mi dal ještě týden na to o tom více přemýšlet, tak jak Miloš i v nedělu zmiňoval, že někdy pán Bůh ti ještě dá prostor se tím více zabývat, že to je dobře. Tak minulou středu byl rozhovor s lidmi, kterým se říká, tady to je napsáno, šmejdi, jsou ti, co nabízejí podvodně těm důchodcům, hlavně starším lidem nějaké věci. A tady ten jeden člověk, co tu praktiku dělal, ale už to pak opustil, říká, 70-letý člověk nezná rozdíl mezi distributorem a dodavatelem. Týká se to elektřiny. Jo? Tam je to postaveno na tom rozdílu distributor a dodavatel. Oni mu tvrdí, že se něco mění, něco nemění. A pak tady on říká, nelžete, ale mluvíte polopravdu. On nelže, ale mluví polopravdu a na tom se někdo třeba postaví biznis. Abraham tady má taky na tom postavenou tu svou obranu, ale vidět, že to je něco, co se Pánu Bohu nelíbí. My jako boží děti, boží lid máme být takový, že máme za všech okolností být pravdomluvní, neklamat, tak jak Bůh je pravdomluvný. Je psáno mnohokrát v Biblii, že Bůh je pravdomluvný. Mistře, jistě víme, že ty jsi pravdomluvný. A i my jsme k tomu vyzýváni, abychom takový byli. V Matoušovi 5.37 je napsáno, že naše slovo má být ano, ano, ne, ne. A co je na to, je od toho zlého. Takže jasně, jasně řečení, ne něco tak jako napůl, neutrálně. Ono se možná zdálo tomu Abrahamovi, že volí nějaké menší zlo, aby ochránil svou rodinu, že musel klamat, ale hrozilo něco horšího, tak jenom zalhal, to je přece přijatelné. Já věřím tomu, že nás Pán Bůh nikdy nevystavuje nutnosti hřešit nebo nevystavuje nás nutnosti lhát v této souvislosti. K tomu nás vede ta naše stará přirozenost a možná právě ta malá víra. Ten strach, že Pán Bůh se ke mně možná v této situaci nebo nepřizná nebo neslyší mě, tak já nějak musím něco svýho, nějak si s tím porovat. Tak teda hold volím menší zlo. Myslím si, že to není ta správná cesta, kterou bychom se měli vydávat. Pán Ježíš nikdy nelhal, ani v jeho ústech lest nebyla nalezena. A on je tím, kdo je naším příkladem, který máme napodobovat a jeho charakter tady máme na zemi zobrazovat a lidem ukazovat. A to třetí, co Abraham řekl, když my to tak děláme s tou Sárou celou dobu, co jsme odešli. Je to takový nějaký náš obyčej, dělá se to tak. Často to slyším i v práci, že dělám na úřadu, tak dělá se to tak. Mě vám někdo nevysvětlí, proč se to tak má udělat, už nějaký úkon, ale prostě se to tak dělá. Já jsme dneska vydávali nějaký usnesení a na to se dává ten lvíček. A normálně při rozhodnutí nesmíme dát lvíčka, tam mi to dělá asistentka, ale usnesení to tam mám dát já. Nedává mi to smysl, proč u rozhodnutí, jo, usnesení ne, ale se to tak dělá, tak jsem tam dal ty lvíčky. V našem duchovním životě tím určovatelem nemá být, že se to tak dělá, že je to nějaký zvyk a možná tomu úplně nerozumím, ale má to být Boží slovo, které formuje a určuje to, co děláme. To nás má vést, jak máme jednat. Takže Pán Ježíš, když mluvil s těmi farizeji, tak jim to dost vyčítal, že měli vlastní tradici a tu předřadili Božímu slovu. Říká Markovi 7.13, ruší se slovo Boží ustanovením svým. A podobně Matoušovi, i zlehčili jste přikázání Boží pro své ustanovení. Takže bych chtěl říct, že nějaká naše praxe nestojí na stejné úrovni jako písmo. Písmo je nadřazené, je autoritou pro náš život a to, co děláme, má odpovídat Božímu slovu, má to mít oporu v písmu a máme tomu z písma rozumět, přijímat to, podle toho žít, čili ne podle zvyku, kterému třeba nerozumím, ale podle Božího slova. Další věc, které bych si chtěl všimnout, je, jsem to nazval nebezpečí, stále nebezpečí hříchu. My víme, že Abraham se tady tohoto hříchu dopustil opakovaně. Krátce poté, co vyšel, co Pán Bůh povolal, tak to bylo, myslím, pak v Egyptě, kde vydával tu Sáru za svou manželku, teda za svou sestru, ve 12. kapitole Genesis. A teďka uplynulo skoro 25 let, čtvrtstoletí života, kdy ten Abraham chodí s Pánem Bohem, kdy vidí jeho moc, jeho velikost. A zase stejný pád. Jo, jako by si člověk říkal, tak dobře, chápu to, že se to stalo poprvé, když vyšel, byl neskušený, tak v tom Egyptě dopadlo to, jak to dopadlo a dostal lekci, tak přece už příště, jako proč? Já v tom vidím to připomenutí nám lidem, jak hřích je nebezpečný. Jde o to, že si nemůžeme myslet, že už nám nic nehrozí, že už chodím s Pánem celá desetiletí, tak je to dobrý. Už mám svý roky, už jsem toho zažil, tak vím, že se mně nic nemůže stát. Hřích je stále nebezpečný. Ten boží nepřítel, ten pokušitel má rafinované způsoby a umí najít na každého, řekl bych, něco, čím nás se snaží svést a zlákat. Že ta skutečnost, že chodím nějakou dobu s Pánem, mě sama o sobě ještě nechrání. Pokud si začnu myslet, že už jsem za vodou, že už mi nic nehrozí, tak si myslím, že to je možná začátek pak nějakého pádu. Mě to zvlášť oslovilo, protože to čtvrtstoletí je vlastně doba, před kterou jsem se z boží milosti směl znovu zrodit. Že mohu říct, že čtvrtstoletí se snažím chodit s Pánem a přesto si nemohu troufnout říct si, že už mám vystaráno, už vím, už mi nic nehrozí. Člověk ví, že mu stále hrozí pád a uvědomuje si to ve svém životě, že to tak je. Proto mě v podstatě ten Abraham nepřekvapuje, protože myslím si, že i sami se v těch příbězích nacházíme, že jsme v mnohem podobní. Takže zase tady vidím, že nás Boží slovo varuje před tím, že hřích, pokušení, že to nebezpečí je tady stále, že není situace, že už máme vystaraný a dobrý. V 1. Petrově 5.8 je napsáno, abychom se měli na pozoru, neboť ďábel kolem obchází jako žvoucí lev, hledá, koho by sežral. Je tu ten Boží nepřítel, který působí, který se snaží nás svést do hříchu. Je potřeba si tohoto být vědomý. Řekl bych, že jako jedna z obran, jak nebýt sežrán tady tím lvem, je být ve společenství Božího lidu, být pod zvukem Božího slova. Už jenom to, že nejsme tou osamocenou ovečkou, ta je asi snadnější kořist. Pokud jsme v tomto společenství, kde se vyučuje Boží slovo, kde se i vzájemně můžeme posilovat, pozbuzovat, tak můžeme lépe obstávat před tím zlým, který skutečně útočí na každého. Tady mám ještě verše, už je nebudu číst, když Pavel mluvil v Miletu k těm starším, tak jim říká, i vy sami můžete spadnout, a zase jim říká, aby byli vyučováni, svěření Bohu a slovu jeho milosti. Takže zase je to působení Božího slova. Zajímavé je, že tady nevidíme v tom textu nějaký náznak takového skutečného pokání ze strany Abrahama. Nečtu to tady, možná spíš trošku nějaká lítost, že ho teda někdo usvědčil, tak z toho nemá asi radost a tak se nějak brání. Ale úplně tam nevidíme, že by tu věc Pánu Bohu vyznával, že by to s ním nějak řešil, dával do pořádku. A pak si kladu otázku, jak moc si to ten Abraham připouštěl, že vlastně dělá něco špatně, že dělá něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Proč si to myslím, že možná si to moc nepřipouštěl? Když budeme pak číst zase další kapitoly dál, Pán, tak dojdeme k tomu, že tam je situace s Izákem a s Rebekou. A je tam nemlich to stejný. Zase Izák má strach, protože Rebeka je krásná, měli oba dobrý vkus, ale mělo to pak zase svá nějaká negativa. Tak se také bojí a dělá to stejný, co Abraham. jakoby přebírá ten vzorec z toho chování toho svého otce a napodobuje to. Tak si říkám, nebo vidím v tom, že prostě máme zodpovědnost i za další generaci, za mladší nebo generaci, která je po nás, jakým jim jsme příkladem, co jim předáváme za vzorce chování. A pokud děláme něco, co není dobré, ale nějak si to omlouváme a ani nepřipouštíme, že to je špatné, tak to ta další generace může taky převzít a dělat to stejný, aniž by si uvědomila, že to není v pořádku. Víš, ten Izák. Může se pak z toho stát jakoby běžná praxe a už nevidíme, že to není, že to je něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Takže na to možná dávejme pozor v našich životech, jaký jsme příklad pro další generaci. A jestli něco ve svém životě třeba nepodceňuji, jestli něco neomlouvám a nejsem pak v tomto směru špatný příklad, že to pak přeberu jako vzorec chování někdo po mně. A to hlavní, co tady z toho textu mě nejvíc dostalo a oslovilo, a už jsem to v úvodu řekl, že mě z toho až naskakuje ta husí kůže, je ta šíře, velikost Boží milosti. Věřím, že to je hlavní téma toho textu, ne Abrahamův pád, ale Boží velikost. Jak se staví Pán Bůh k tomu Abrahamovi, který padl, možná můžeme říct zase padl. Pán Bůh se ho vůbec nezříká, naopak se k němu přiznává před tím pohanským králem, tomu Abimelechovi říká, toto je můj prorok, jakoby říká, toto je můj člověk. To přece nedává smysl, to si ten Abraham nezasloužil, aby se Pán Bůh přiznával k někomu tak bídnému nebo tak chybujícímu, chatrnému člověkovi, to si přece nezasluhuje. I ten Abraham Pána Boha zradil, plně mu nedůvěřoval. Přece by si zasloužil, aby se Pán Bůh k němu obrátil zády. Že Bůh není člověk, takhle uvažuje mi lidé, takhle bychom se zachovali my. A Pán Bůh jedná úplně jinak. A i tento text svatých písem nám právě zjevuje tu Boží velikost a to, jak nás moc přesahuje. Ačkoliv si Abraham to nezasluhuje, tak Bůh se k němu přiznává. Ten vztah Hospodina a Abraháma stojí plně na Pánu Bohu, na Boží věrnosti, bez ohledu na řekněme, ty poklesky nebo na duchovní vyzrálost toho Abraháma. I ty pády Abraháma nepřerušily ten vztah, který tu byl navázán tím Božím povoláním. Ten vztah tu zůstal. To neříkám, že to bylo v pořádku, co Abraham udělal, mělo to i své důsledky a pády vždycky mají své důsledky, ale ten vztah s Pánem Bohem zůstal nepřerušený, Pán Bůh se ho nezřekl. Abraham pořád patřil Pánu Bohu. Dokonce se veřejně v té situaci Bůh k Abrahamovi přiznává. Bůh je věrný ve vztahu. Pán Bůh si Abrahama vybral, povolal, uvedl ho do vztahu se sebou samým a tento vztah nic nenarušilo. Tím, že Pán Bůh je vševědoucí, tak taky dobře ví, koho si do toho vztahu bere, tak i ví, jací my jsme lidé, přesto ten vztah s námi navazuje. Tak tento příběh ukazuje to, co pak v Novém zákoně možná explicitněji vyjádřeno, ta skutečnost, že spasení je z milosti, je plně a pouze z milosti. Možná pro někoho ta Boží milost může být až, řekl bych, taková pohoršující nebo skandální. Jak je to možné, že Bůh je ve vztahu s takovýmto stvořením? Ale to je potřeba si uvědomit, že člověk si své spasení nikdy nemůže zasloužit. A Bůh mu ho z lásky dává. Je to Boží milost, že si nás vybral, abychom byli jeho. Navzdory našim slabostem. Takže patříme-li skrze Pána Ježíše Krista Bohu, tak je to navždycky. On si nás koupil jeho krví, přijal nás do své rodiny, dal nám právo být jeho dětmi. My si o to nezasluhujeme, abychom byli jeho děti. To jsme dostali jako dar, jako milost, že jsme Boží děti. A na tom smíme postavit svůj život. O to se nijak nezasluhujeme. Nějakými skutky, ať už naší věrností, odříkáním, ale možná i službou, nebo na věčnosti, že bychom byli v nějakým předpokoji toho Božího království a co si tam ještě nějakou dobu prováděli. Nic takového. Jsme spaseni díky jeho milosti. Efeským 2.8. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Tam je tečka, bodka, jak by řekli bratři ze Slovenska. Bůh o nás jasně říká, že jsme jeho, pokud věříme v Pána Ježíše Krista. Takže pokud si uvěřil, že Syn Boží Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy a byl pro tvé ospravedlnění vzkříšen z mrtvých, tak si můžeš být jistý na základě pravdivosti písma, že patříš Pánu Bohu. A toto je dané, toto je uzavřené. Tak to vírou přijmi a raduj se z toho, měj pokoj a potom v bázni uvádí v život to své spasení. Je psáno, že své spasení máme uskutečňovat, nebo s bázním a třesením, že ho máme uvádět v život. A pro mnoho lidí je skutečně tato milost skandální. Nedává jim to smysl, nechtějí to přijmout, že je to jenom na Pánu Bohu a že já proto nic nedělám a že to skutečně pohoršuje. Nedávno jsem mluvil s jedním spolužákem a vlastně kolegou z oboru a skutečně ten se nad tím pohoršoval, že ta milost je takto široká. Mě říkal, budu citovat, to chci říct, že kdyby takový Stalin uvěřil na smrtelné posteli v Pána Ježíše, takže přijde hned do nebe, to přece není možný. Já věřím tomu a z písma tomu tak rozumím, že pokud jakýkoliv člověk, ať má za sebou jakoukoliv minulost, skutečně uvěří, vyzná své hříchy, přijme Pána Ježíše jako svého spasitele, jako tu jedinou cestu k Bohu Otci, tak jde přímo k Bohu Otci. Není v nějakém předpokoji a tam nějakou dobu ještě setrvává. A chápu, že to lidi pohoršuje. To je skutečně, ta Boží milost je pro v jistém slova smyslu pohoršující pro lidi, protože zcela vylučuje naše zásluhy, jakékoliv naše činění. To všechno je postaveno na Pánu Bohu, na tom, co Pán Bůh vykonal v Pánu Ježíši Kristu. A to nám nabízí. A teď o to, jestli já vírou toto přijmu, jestli se s tím stotožním, jestli to vírou přijímám do srdce. Pak si mohu být jistý, že jsem jeho. Tak jako ten Abraham patřil Pánu Bohu, protože Pán Bůh si ho vybral, navázal s ním vztah, Pán Bůh ho uvedl do toho vztahu a ten vztah se nezměnil. Boží milost je pro každého hříšníka. A díky oběti Pána Ježíše Krista už nyní jsme před Boží tváří čistí a pro něj přijatelní. Bůh nás akceptuje, přijímá v Pánu Ježíši. A už není co odčiňovat nebo doočišťovat. Takto široká je Boží milost nabízena v Pánu Ježíši Kristu. Už si přijal tuto milost, a pak pokud si ji přijal, tak smíš prožívat pokoj, můžeš být ujištěn, že jsi navždy předmětem Boží lásky. Jeho péče. Krásné ujištění je v Evangeliu Jana, 10. kapitola. A já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého otce. Ten verš trošku ještě dostává, že byl na tom smutnějším oznámení. Ještě máme v Pláči Jeremiáše pěkný verš 3:22-3. Hospodinová láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká. A to, že Boží milost je zasloužená, pak potrhne ještě jedna věc, to budeme číst až příští týden, že právě po tomto pádu Abraháma Bůh naplňuje svůj slib o tom Izákovi. Bůh mu nedal Izáka po té předchozí kapitole, kdyby se to hodilo, kdy Abraham přijal ty posly, jo, rozpoznali se od Pána Boha, pohostil je, teď se modlí za ty lidi v té Sodomě, chce zachránit. Tam bychom řekli, že Abraham je duchovně na výši a že si teď zaslouží teda toho Izáka. Pak je kapitola toho pádu, můžeme říct, že je teda duchovně někde dole a teď Pán Bůh přichází a dává mu dokonce toho Izáka. Tuto chvíli naplnil to zaslíbení. Zase to jen potrhuje tu Boží prostě milost, která převyšuje pády člověka. Měl jsem to ještě poslední téma, o kterém jsem chtěl hovořit, ale už nebudu, protože čas nám to neumožňuje, ale možná není tolik potřeba. To jsem měl nazváno jako bezúhonnost. Myslím si, že to je také důležité. Aby ten vás nepochopil, tak dobrý je Boží milost a já si mohu dělat, co chci, tak to není. My jsme vyzýváni, abychom žili bezúhonný, čistý život. I ten Abraham se musel cítit velice trapně, když mu ten pohanský král říká, co jsi to učinil. Já jsem rád, že Tomáš řekl tady ty příběhy, těch asi 5 zkušeností, protože to je přesně o té bezúhonnosti, takže o tom nemusím hovořit, už to zaznělo ve svědectví. Přečtu jenom jeden verš, teda z 1. Petrovi. Veďte mezi pohany poctivý život, aby místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha. Ještě možná Matouš 5.16. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Díky Pánu za jeho milost, za jeho věrnost, za to, že si nás vybral, povolal nás do vztahu s ním. Díky za to, že ten vztah je postaven na něm, že si můžeme být jistí, že Pán Bůh nás neodvrhne, nevyžene, protože nás přijal, protože si nás koupil drahou krví Pána Ježíše Krista. A tato skutečnost nás má burcovat k tomu, abychom tady na zemi vedli ten bezúhonný a čistý, poctivý život, aby ten náš nebeský Otec byl před lidmi oslavený. Amen.